Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karebegović. U idućih 30 minuta možete čuti. Centralna izborna komisija BiH završila proces provjere i ovjere kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio da je Branimir Glavaš kriv za ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva u Osijeku, ali i preinačio prvostepenu presudu Zagrebačkog županijskog suda. Danas u vladi Srbije ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja Slovenije Patrik Vlačić i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske Božidar Kalmeta potpisali dogovor o osnivanju zajedničkog željezničkog preduzeća tri države. Odbor za bezbjednost Crnogorske skupštine preporučio parlamentu da za novog direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost izabere Vladana Jokovića umjesto Duška Markovića, kome uskoro ističe mandat. Toliko uvodu opširne u nastavku emisije, uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šefovi misije ambasada Europske unije u Bosni i Hercegovini duboko žale zbog namjernog bojkota SNSD-a sjednice Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine 29. jula, nakon čega se nije glasalo zakon o popisu stanovništva i domaćinstava. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Odlaganjem usvajanja zakona o popisu stanovništva Bosna i Hercegovina rizikuje dalju izolaciju. Sada zaista postoji stvarna opasnost da zemlja neće učestvovati u ovom važnom zadatku koji će se provesti u svim drugim europskim zemljama 2011. godine. Nedostatak pouzdanih statističkih podataka bi imao veoma ozbiljne implikacije na društveno-ekonomski razvoj zemlje. Značajno bi zakočio proces europskih integracija tako što bi lišio Bosnu i Hercegovinu one vrste tačnih i ažuriranih statističkih podataka koji su od osnovne važnosti u kontekstu pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Oni su istovremeno pozvali političke stranke u Bosni i Hercegovini i njihove lidere da se angažovano uključuje usvajanje zakona tako što će iskoristiti priliku na sljedećoj sjednici zakazanoj za 2. septembar. Ovo se između ostalog navodi u saopštenju šefova misija Europske unije u Bosni i Hercegovini koje je objavljeno danas. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine završila je proces ovjere i ovjere kandidatskih listi za opšte izbore u BiH koji će se održati 3. oktobra. CIK je također registrovalo preko 35.000 birača u inostranstvu koji će imati mogućnost da glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u 4 države, Austriji, Njemačkoj, Danskoj i Norveškoj, informiše Milad Obradović.
Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžijabdić kaže da je registrovano preko 35.000 birača u inostranstvu.
Od toga su novi birači 17.360.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je oko 5.000 zahtjeva iz inostranstva.
Prednjači nedostatak dokaza o identitetu. Zatim su nedostajali dokazi u državljanstvu, pa zatim dokazi o državljanstvu i prebivalištu.
Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini 3. oktobra birači iz inostranstva imaće mogućnost po prvi put da glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u 4 države, i to u Austriji, Njemačkoj, Danskoj i Norveškoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je da je Branimir Glavaš kriv za ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva u Osijeku 91. ali i preinačio prvostepenu presudu Zagrebačkog županijskog suda, te mu jedinstvenu zatvorsku kaznu smanjio s 10 na 8 godina. Enis Zević.
I ostalim osuđenim u tom procesu kazna je smanjena od 6 mjeseci do 3 godine. Glavaš se nalazi u bijegu u Bosni i Hercegovini, a ostali osuđeni su u pritvoru. Oni su osuđeni po dvije inkriminacije. Prvo, ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Njih su pripadnici Glavaševe prištavske postrojbe protuzakonito uhićivali i mučili, a potom ruku vezanih ljepljivom trakom ubijali na obali Drave i bacali tijela u rijeku, pa je slučaj u medijima prozvan selotejp. A drugi je slučaj ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje više njih, u medijima nazvan garaža, jer su se mučenja i ubijanja obavljala u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu, kojem je Glavaš bio na čelu. Glavaš je po ocjeni analitičara bio gospodar života i smrti u Osijeku tijekom 90-ih. On je prvi hrvatski političar suđen i osuđen za ratne zločine. Glavaševa obrana je već najavila žalbu Ustavnom sudu Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Danas u vladi Srbije ministar za infrastrukturu Srbije Milutin
Martin Mrkonjić, ministar saobraćaja Slovenije, Patrik Vlačić i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske Božidar Kalmeta potpisali dogovor o osnivanju zajedničkog željezničkog preduzeća tri države. Prvi poslovni potezi ove kompanije, koji su neki već nazvali istorijskim, očekuju se već početkom septembra, informiše Želimir Bojović.
Kako su ministri naveli, preduzeće će biti registrovano u Sloveniji, upravni odbor biće sastavljen od predstavnika sve tri zemlje. Potpisivanjem zajedničke deklaracije sve tri zemlje obavezale su se da će raditi na otklanjanju administrativnih ograničenja prilikom prevoza robe i putnika preko graničnih prelaza. Milutin Mrkonjić, srbijanski ministar za infrastrukturu, istakao je da je glavni cilj učiniti koridor 10 koji od Nemačke preko Austrije, Slovenije, Hrvatske i Srbije ide ka Turskoj konkurentnim od koridora 4 koji ide preko Mađarske i preko koga za sada ide 90% ukupnog saobraćaja između Nemačke i Turske, ali i skratiti put između Ljubljane i Istanbula sa sadašnjih 60 na 40 sati. On je istakao da je Srbija dala puno poverenje Sloveniji da rukovodi tom kompanijom.
Dakle, samo poboljšanjem protoka vozova i skraćivanjem carinskih, fitopatoloških, policijskih komplikacija na granicama, mi dobijamo po 50 miliona evra godišnje.
Patrik Vlačić, slovenački ministar saobraćaja, nazvao je dogovor između tri zemlje istorijskim.
Vodstvo kompanije bi se sastavljeno od predstavnika sve tri države i očekujem da će u roku od mjesec do mjesec i po dana biti osnovano. Ubeđen sam da će biti profitabilno, mada naša osnovna djelatnost nije sticanje profita, nego transport željeznicom.
Božidar Kalmeta, hrvatski ministar mora, saobraćaja i infrastrukture, kaže da će Hrvatska snažno podržati ideju udruživanja nastupa tri železnice na zajedničkom tržištu, odnosno na koridoru 10.
Naše države će nastojati omogućiti im da što efikasnije, što bolje i što konkurentnije obavljaju svoj posao. To je naša zadaća.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao je sporne izmjene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Skupština Srbije usvojila je 28. jula izmjene i dopune zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koje daju mogućnost funkcionerima da obavljaju više javnih funkcija na koje se biraju neposredno bez saglasnosti agencije, dok je za sve ostale funkcije neophodna njena saglasnost. Zorana Marković, direktorica Agencije za antikorupciju, koja je tražila od Tadića da ne potpiše zakon, nakon ovog je našem radiju potvrdila da će sljedeći korak agencije biti obraćanje Ustavnom sudu.
Imamo samo dvije mogućnosti, da njega pozovemo da ne potpiše zakon i da se obratimo Ustavnom sudu. Dakle, jednu smo iskoristili, sad nam je ostala ova druga.
Znači, obratit će se Ustavnom sudu, to je sljedeći korak?
Da, pa svakako, to mislim, mi dalje smatramo da je ta odredba koja je amandmanom dodata već utvrđenom predlogu zakona koji smo sa vladom napravili i usaglasili, da je neustavna.
Odbor za bezbjednost Crnogorske skupštine preporučuje parlamentu da za novog direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost izabere Vladana Jokovića umjesto Duška Markovića, kome uskoro ističe mandat. Članovi odbora iz vladajuće koalicije pozdravili su tu odluku, dok opozicija ne vjeruje da će doći do promjene u djelovanju crnogorske tajne policije. Sam Joković kaže kako će mu prioriteti biti reforma službe i nastavak međunarodne saradnje, dok je kao ključni problem označio kadrovsku strukturu.
Kadrovska struktura nije nimalo povoljna. Imamo sad jedan tranzicioni period, ljudi idu u jedan broj ljudi idu u penziju i to među njima je jedan broj ljudi koji su, da vam kažem, vrlo upotrebljivi. Vrlo teško će biti da obezbijedimo jedan kontinuitet funkcionisanja.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nakon što je londonski sud oslobodio bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića i nakon nalaza koji su utvrđeni ovim procesom, postavlja se pitanje šta je sa preostalih 19 osoba sa spiska koje Srbija traži zbog slučaja Dobrovoljačke ulice u Sarajevu. Trojica su mrtvi, a za 16 živih Bosna i Hercegovina će tražiti od zemalja Europske unije da se vode presudom iz Engleske, prema kojoj je Srbija politički motivisana za njihovo hapšenje i izručenje. Slušamo Dženanu Halimović.
Presuda Londonskog suda u slučaju bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića otvorila je mogućnost da se spriječe buduća slična hapšenja preostalih osoba koje se terete za slučaj Dobrovoljačka, kaže pravni savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića Damir Arnaut. Arnaut pojašnjava koji su to koraci koji će u tom pravcu biti učinjeni.
Mi ćemo prije svega sada posebno intenzivirati svoje aktivnosti i prema Europskoj uniji, ali i bilateralno prema zemljama, kao i institucionalno prema Interpolu, da bilo kakvi ostaci ovih srbijanskih potjernica koje su uzgred rečeno povučene još prošle godine, Danić nije uhapšen na osnovu Interpolove potjernice, već na osnovu bilateralnog zahtjeva od Srbije prema Engleskoj, da sve te zemlje na osnovu presude u Londonu skinu iz svojih sistema sva imena naših branitelja koje je im Srbija dostavila vezano za navodne ratne zločine. Presuda suda u Londonu je vrlo jasna da svih tih 19 imena koje se nalaze na optuženci za Dobrovoljačku, od kojih je 16 živih ljudi, da se tu radi o politički motivisanom procesu, da se radi o zloupotrebi engleskog pravosudnog sistema u političke svrhe od strane Srbije. Ta presuda u tom kontekstu je puno šira od samog slučaja Ganić, odnosi se na sve te branitelje Bosne i Hercegovine.
Ganić je nakon oslobađanja kazao kako je na suđenju u Londonu bivši istražitelj tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdio nalaze Haškog tribunala da nema dokaza o umješanosti u zločin.
Grupa koja je optužena za Dobrovoljačku, nju je istraživao Haški tribunal. U tom zaključku Haškog tribunala tražilo se samo za tri osobe neke mala dorada, neke dodatne provjere, ne tako bi. Koliko je meni poznato, dokument je onda predat našem tužilaštvu. Ne znajući, ja sam 3,5 godine bio istraživan od tužilaštva. To je radio jedan engleski sudija koji je proveo 3,5 godine u Sarajevu i vršio istraživanje u vezi Dobrovoljačke i završio je taj proces. Kada je počelo suđenje u Engleskoj, on se javio i bio je na sudu. Rekao da je istraživao sve što se moglo istražiti, da je putovao u Kanadu, da interviše McKenzie-a, da je putovao u Severnu Irsku, da pronađe Conor Doyle-a i da je došao do istog zaključka kog je došao i Haški tribunal.
Sličnog je mišljenja i bivši general Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, koji se također nalazi na spisku osumnjičenih.
Znam da, kao i Ganić, nema nas nigde, nema nas na mapi što se tiče tog događaja. Međutim, mislim to i za druge, ali ipak kažem, taj slučaj do kraja treba raščistiti na prostoru Bosne i Hercegovine, jer on se desio i tu treba sud da odluči ko je kriv, ko nije kriv.
Ipak još jedan bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Stjepan Kljujić, smatra kako stvari nisu najpovoljnije po preostale sa srbijanskih lista.
Prije svega mi nemamo političke snage da odgovorimo Srbiji i Crnoj Gori za ono što nam čine. Profesor Ganić je imao sreću da se to desilo u Londonu i na kraju englesko pravosuđe koje ima tradiciju donijelo je odluku kakva je pravična, međutim to nije eliminiralo potjernice koje za nama stoje u Beogradu.
Ganićeva pobjeda nije dovoljna, kazao je Kljujić na preskonferenciji u sklopu predstavljanja svoje kandidature za predstojeće izbore. S obzirom da su ostala još dva procesa za slučaj Dobrovoljačka, onaj u Bosni i Hercegovini i onaj u Beogradu, od koga Srbija ne misli odustati, tako da su potjernice još uvijek aktivne. I Kljujićeve stranačke kolege iz Socijaldemokratske unije i sami visoko pozicionirani politički dužnosnici iz ratnog vremena, Miro Lazović i Ivo Komšić, u reakciji na presudu smatraju kako je važno stvoriti novu klimu u regionu, te da se na ratu i njegovim posljedicama ne može voditi politika. Iza predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića riječ je o politizaciji Dobrovoljačke od strane Srbije.
Za mene su naravno ti svi ljudi, slobodni ljudi koji nisu učestvovali u takvim zločinima, sve je politizirano, naš je stav jasan o tome, a šta će biti vidjet ćemo, to je stvar.
Istraga o događajima u Dobrovoljačkoj, kako je potvrđeno iz državnog tužilaštva, se nastavlja bez obzira na presudu u Londonu, a nedavno je i vlada Republike Srpske zadužila Republički centar za istraživanje ratnih zločina da okružnom tužilaštvu istočno Sarajevo dostavi kompletnu dokumentaciju o slučajevima Dobrovoljačka i Ganić radi provođenja dalje krivične istrage u skladu sa važećim pravnim propisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dok Bosna i Hercegovina najavljuje kako će tražiti od zemalja Europske unije da se vode presudom iz Londona, srbijansko pravosuđe ne odustaje od procesuiranja, kako navode osumnjičenih koje terete za pogibiju vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici. U tužilaštvu Srbije kažu da odluka Londonskog suda u slučaju Ganić ne utiče na istragu koja se vodi u predmetu Dobrovoljačka. Ipak zategnuti odnosi između dvije države mogli bi da budu relaksirani ukoliko se pronađe prostor za potpisivanje međudržavnog sporazuma o razmjenjivanju pravosudnih predmeta. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Istraga protiv osumnjičenih za ratne zločine u bolnici i kasarni u Sarajevu, kao i za napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u tom gradu, uveliko je u toku u Beogradu, uprkos tome što su traženi van domašaja ovdašnjih pravosudnih organa. Na Poternici, koju su u ovom predmetu raspisali Beogradski okružni sud, a potom i Ministarstvo unutrašnjih poslova, je i Ejup Ganić, bivši član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, zajedno sa još 18 osoba. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine, izjavio je za naš radio da činjenica da je sud u Londonu odbio Ganićevu ekstradiciju u Srbiji neće ništa promijeniti u postupanju u predmetu Dobrovoljačka.
Što se nas tiče, dakle, te Poternice postoji dalje i ti ljudi svakako su nama interesanti u procesno-pravnom smislu. Da kažem, mi ne vodimo političke postupke, a ova odluka potpuno politička, ja se bavi suštinom rata u Bosni i to apsolutno nema veze sa samim predmetom, a to je da li se 2. i 3. maja Ganić nalazi u određenom mjestu, da li mogu da izda određenu komandu. To je ono što nas zanima. Isto tako, ko je odgovoran, da li je Ganić odgovoran za ubistvo više od 40 vojnika u Dobrovoljačkoj ulici. To je pitanje koje će vi stalno postavljati bez obzira na ovo.
Sa druge strane, aktivisti nevladinih organizacija smatraju svrsishodnom odluku suda u Londonu. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, rekla je za naš radio da je evidentno da je britanski sud u slučaju Ganić uspostavio standard koji će se, kako veruje, slijediti u svim ostalim slučajevima.
Ovo je jedna ozbiljna opomena tužiloštvu za ratne zločine da se ne bave više ratnim zločinima na ovaj način kao da sada, kada je potpuno jasno da postoje politički razlozi, umjesto da se posvete poslu koji naravno poželjno i treba da uključuje, ukoliko imaju dokaze protiv državljana trećih država, da nadležnim organima to dostavljaju, dokaze koji će nepobitno da pridobijaju javnost i da vrše pritisak na tužiloštvo i sudove u Bosni i Hercegovini zbog počinjenih zločina, zato što ima žrtava, ima mladih vojnika, mislim na Dobrovoljačku.
Pravnik Dragoljub Todorović, koji je pred sudom zastupao žrtve ratnih zločina, smatra da će pravni slučajevi koji se tiču Srbije i Bosne i Hercegovine verovatno uskoro biti rešeni nekom vrstom međudržavnog ugovora koji će podrazumevati izručenja, tako da ne vjeruje da će se ponavljati situacija kao ona sa Ejupom Ganićem.
Tako da će u tom pravcu nešto se dogoditi, ali ne mogu da predvidim, ali verovatno će doći do nekog pod pritiskom međunarodne zajednice. Ganić je sui generis, kod ovih drugih verovatno nisu političke stvari u pitanju. Sigurno ne bi bilo kao sa Ganićem. Razom po proceduri. Zapad je ozbiljna država svaka. Oni su za Čekova, tri puta su puštali Čekova, to znači. Ne mogu da kažem da li je neko kriv ili ne, ali verujem u zapadno protiv.
Bruno Vekarić iz tužilaštva Srbije kaže da je iskrena želja da se relaksiraju odnosi sa pravosuđem Bosne i Hercegovine i da je Beograd ponudio da se problem reši međudržavnim sporazumom o ustupanju dokaza.
Time bismo odavno završili ovaj problem i ne bi se ovako prepucavali, međutim to nije naišlo na razumevanje kod naših kolega. Mislim da samo nosi šteta ovakvim postupanjem, umjesto sedemo za stoj da se dogovorimo, a to su predložili još 2 godine. Element tog sporazuma to je obostrana dobrovoljnost. Znači oni ne moraju dati ni jedan predmet ili ustupiti dokaz ukoliko ne žele. To je znači stvar kompromisa.
Rešenje o sprovođenju istrage u slučaju Dobrovoljačka vojno tužilaštvo donelo je još 1993. godine, a taj predmet pre nekoliko godina preuzelo je civilno pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Podnošenjem rezolucije o Kosovu Generalnoj skupštini UN-a, napuštajući konsultacije sa Briselom i Vašingtonom o zajedničkom dokumentu, Beograd rizikuje da uđe u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom koja je pripremila, kako javljaju pojedine agencije, sopstveni tekst. Iako bi ovo mogla da bude ozbiljna prepreka u odnosima Srbije i Evropske unije, Beograd se zapravo vodio, čini se, manje bitnim motivima da preduhitri Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Srbijanski zvaničnici pak tvrde da razlog za žurbu nikako nije banalan. Ljudmila Cvetković.
To što je u sred konsultacija sa evropskim partnerima o zajedničkoj rezoluciji o Kosovu Srbija bez njihovog znanja poslala svoj tekst u Ujedinjene nacije nije zapravo bilo ni nepredvidivo, ni okretanje leđa, već samo praktično. Tako objašnjava predsjednik države Boris Tadić potez Beograda koji je iznenadio zvaničnike zemalja Evropske unije. Tadić je to rekao pre nego što su pojedini mediji objavili informaciju da evropska šefica za spoljnu politiku predsjedniku Catherine Ashton podelila državama članicama Evropske unije predlog rezolucije o Kosovu, kojom se prihvata mišljenje Međunarodnog suda pravde da je proglašenje nezavisnosti Kosova u saglasnosti sa međunarodnim pravom, a Beograd i Priština pozivaju na dijalog u duhu dobrosusedskih odnosa.
Srbija je ispoštovala bukvalno svaku tačku u proceduri koja je bila na početku dogovorena kako bismo bili predvidljivi partner, ali došlo je onda do informacije da odmanska strana upravo tog trenutka ima nameru da preda rezoluciju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Prosto mi taj rizik na sebe nismo mogli da preuzmemo, jer koliko se prva rezolucija izglasa u Generalnoj skupštini, onda se uopšte ne glasa o drugoj rezoluciji.
No iako je zauzeo prvu startnu poziciju, ova brzoplatost Beograda rezultirala je najpre oštrim kritikama iz pojedinih zemalja, potom pozivom da se ipak stvari vrate dogovoru, a onda predlogom teksta rezolucije Evropske unije. Iako se u tekstu koji je srpski šef diplomatije Vuk Jeremić predao predlaže da Generalna skupština primi na znanje mišljenje suda i da strane pronađu uzajamno prihvatljivo rješenje za sva otvorena pitanja putem mirnog dijaloga, Tadić kaže da su evropski partneri reagovali jako dobro kada im je prvobitno pokazan tekst rezolucije Srbije.
Govorimo o Evropskoj komisiji sa kojom Srbija i srpski predstavnici jesu komunicirali na temu rezolucije.
Sada Beograd rizikuje da uđe u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom u Njujorku, dok istovremeno želi da postane članica Evropske unije. Pored oštrih kritika iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, razumevanja za ovakvu politiku nema ni u samoj zemlji. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenio je da će srpska politika prema Kosovu doživjeti nokaut i u Ujedinjenim nacijama posle Međunarodnog suda pravde.
Ne razume niko od nas zašto se nisu konsultovali sa zemljama Evropske unije. Šta je bio smisao da mi sami budemo tamo, ne razumem, i da nas podrže još Uganda i Togo i da četvrtog ne možda nađemo.
Sve ovo dešava se u trenutku kada Srbija pokušava da progura na dnevni red šefova diplomatije Evropske unije svoj zahtev za dobijanje statusa kandidata. Predsjednik države Boris Tadić možda zato poručuje da Srbija ostaje konstruktivan partner Evropskoj uniji.
Mi smo u dijalogu, neprekidnoj komunikaciji sa svim zemljama sveta, tako i sa zemljama Kvinte, i želim da umirim i našu javnost.
Može li ipak ovo razilaženje Beograda i Brisela oko Kosova da se odrazi na evropske integracije Srbije? Tako nešto je već sugerisao britanski ambasador u Srbiji Steven Wordsworth u intervju za BBC, rekavši da je u interesu država koje žele da postanu članice Evropske unije da sarađuju sa državama članicama. Na drugoj strani pak Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, misli da dešavanja oko Kosova nemaju direktnog uticaja na približavanje Srbije Evropskoj uniji, jer Brisel na osnovu napretka zemlje donosi odluke o unapređenju statusa.
Posljedice takve odluke su, ako smijem tako reći, posljedica procjene da je Srbija toliko jaka da može u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dobiti rezultat koji je drugačiji i za Srbiju povoljniji što se tiče gradova Kosova.
Najgore što se može desiti Srbiji je da uđe u konfrontaciju s Evropskom unijom na samoj Generalnoj skupštini, zaključuje Vladimir Todorić, urednik Srpske pravne revije.
Da ispadne da mi kao buduća članica Evropske unije ulazimo u jedan ozbiljan spoljnopolitički sukob s Evropskom unijom. I to svakako ne bi izgledalo dobro ni za sam Brisel, ni za zvaničnike Brisela, koji bi onda izgledali u očima celokupne međunarodne zajednice kao nedovoljno zreli da mogu da izvrše značajan uticaj na nekoga ko želi da bude njena buduća članica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz svijeta, sirijski predsjednik Bašar al-Asad i kralj Saudijske Arabije Abdullah susreli su se danas u Libanu. Cilj sastanka je sprječavanje napetosti u toj zemlji zbog najava da uskoro bi mogla biti izdata optužnica protiv pripadnika Hezbolaha za ubistvo bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja. Saudijski kralj Abdullah bin Abdel Aziz i sirijski predsjednik Bašara al-Asad navodno su zajedno putovali iz Damaska do Bejruta da bi se tamo sastali sa libanskim predsjednikom i članovima vlade Libana. Posjeta dolazi zbog zabrinutosti da u Libanu mogu da izbiju sukobi između šiitskih i sunitskih zajednica ako Međunarodni sud bude istraživao ubistvo Haririja, odnosno podigao optužnicu protiv Hezbolaha, šiitskih militantnih grupa koje podržavaju Iran i Sirija. Hariri je sunitski vođa koji je imao jake veze sa Saudijskom Arabijom. Mnogi su Libanu okrivili Siriju za bombaški napad u kojem je ubijen Hariri, tvrdeći da je Sirija imala ulogu u atentatu 2005. Međutim, Damask poriče optužbe. U istrazi ubistva kojeg su provele Ujedinjene nacije ukazano je da je moguće učešće Sirije. Analitičari kažu da bi sve optužnice protiv članova Hezbolaha ozbiljno ugrozile libansku vladu jedinstva koju predvodi Saad Hariri, sin ubijenog premijera, a u koju su uključeni i ministri iz Hezbolaha. Haririjev sin je također okrivio Siriju za očevu smrt. Današnji samit obilježava prekretnicu s obzirom da je sirijski predsjednik prvi put u posjeti Libanu od ubistva premijera i povlačenja sirijske vojske iz te zemlje. Paul Salem, predstavnik Carnegie centra na Bliskom istoku, kaže da Sirija postepeno obnavlja odnose i vraća uticaj u Bejrut nakon što je bila primorana da okonča gotovo tri decenije vojno prisustvo u Libanu. Sirija preko svog saveznika u Libanu i kroz obnovu odnosa sa Saudijskom Arabijom ponovo ima dosta uticaja u Libanu. Iako se ne radi o uticaju kao što je to bilo ranije, ipak je značajan. Interesantno je također da sirijski predsjednik ne dolazi samo u Liban zbog toga, već i zbog toga što je tamo i kralj Saudijske Arabije Abdullah. Na ulicama Bejruta mnogo ljudi koji smatraju pozitivnim znakom za Liban dolaza kralja Abdullaha. Među njima je i Naem Saleh, prodavac novina u libanskoj prestonici. Trenutno smo u zemlji u fazi napetosti. Međunarodni tribunal može podići optužnicu što će dovesti do krize u državi. Dakle, posjeta je bila neophodna i sada je pravo vrijeme za nju. Sud UN-a je postavljen nakon zahtjeva libanske vlade u decembru 2005. Vijeće sigurnosti UN-a ga je osnovalo rezolucijom UN-a. Mandat specijalnog suda za Liban je da krivično goni lica odgovorna za napad u kojem je ubijen Rafik Hariri i 22 osobe. A u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa koji slijedi nakon ove emisije čućete. Bosansko-hercegovačko društvo još duboko tradicionalno antifeminističko, uticaj broj žena u političkoj državnoj vlasti svelo je na oko 10%, iako više od polovine stanovništva čine žene. U državnom predsjedništvu nikada nije sjedila ni jedna žena, a u aktuelnom sazivu vijeća ministara nema ni jedne žene ministrice. Kako bi se ova srednjovjekovna slika Bosne i Hercegovine u 21. vijeku bar djelimično promijenila, 13 nevladinih organizacija pokrenulo je kampanju pod nazivom 101 razlog zašto treba glasati za ženu, u okviru koje su organizovane i radionice.
U nekim manjim mjestima osjeti se to tradicionalističko društvo, jer na nekim radionicama žene nisu mogle da prisustvuju bez odobrenja svog supruga, a mnoge su rekle kako su dobile dosta pozitivnih informacija koje mogu iskoristiti, tako da na sljedećim izborima one same mogu odlučiti za koga će da glasaju bez da im neko kaže.
Zilka Spahić-Šiljak, voditeljica gender postdiplomskih studija u Sarajevu, za koju kažu da je feministkinja u islamu, ističe da je neophodno ženama u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine ponuditi prave informacije o njihovim pravima, ali i mogućnostima.
Te žene nemaju priliku da se socijalizuju u tako nekim aktivnostima kao žene u urbanim sredinama i onda je vrlo bitno odlaziti tamo, raditi kontinuirano na edukaciji i podići nivo njihove svijesti o važnosti učešća u lokalnim vijećima, parlamentima do najviših nivoa vlasti.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete, stručnjak međunarodnog prava na Kosovu Afrim Hoti smatra da poslije mišljenja Međunarodnog suda pravde Srbiji jedino preostaje politički argument koji sada koristi UN-u.
Un mendoj se jenë të kota të gjitha kuazi argumente që do të mund të përdorëshin nga Serbë.
Mislim da su svi kuazi argumenti koje će Srbija upotrebiti u zaludni, pošto je rezolucija 1244 bila najjači argument koja je promovisana od strane srpskog i ruskog leadershipa. Mislim da Srbija više nema jaki argumenta koji bi bili protiv nezavisnosti Kosova.
Šta povodom strategije Srbije za Kosovo kaže američki analitičar Daniel Server?
Čini mi se da je Beogradu sada više nego ikada nužno da preispita svoj dosadašnji stav prema Kosovu. Temelj tog stava zasnivao se na premisi da je Kosovska unilateralna deklaracija o nezavisnosti nelegalna, a taj temelj je na Međunarodnom sudu pravde upravo srušen.
Nakon što je vlada Crne Gore usvojila strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, reagovale su nevladine organizacije koje tvrde da proces nije bio transparentan. No na današnjoj konferenciji za novinare, predstavnici vlade zahvalili su se nevladinom sektoru na učešću u usvajanju strategije.
Radili smo i završili ono što smo sebi postavili kao rok. Sve što smo dobili na najbolji mogući način smo iskoristili i svima se zahvaljujemo na podršci kroz pisane komentare.
Sindikati u Hrvatskoj danas oštro osudili vladine prijedloge da se djelimično smanje naknade za nezaposlene i da se dodatno snizi penzija za one koji idu u penziju prije starosne granice od 65 godina.
Isključivo je jasno da se radi o plitkom pokušaju uštede na onima koji su najranjiviji.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine nikada nije sjedila ni jedna žena, a u aktuelnom sazivu vijeća ministara nema ni jedne žene ministrice. 13 nevladinih organizacija pokrenulo je zbog toga kampanju pod nazivom 101 razlog zašto treba glasati za ženu, u okviru koje su organizovane i radionice.
U nekim manjim mjestima osjeti se to tradicionalističko društvo, jer na nekim radionicama žene nisu mogle da prisustvuju bez odobrenja svog supruga, a mnoge su rekle kako su dobile dosta pozitivnih informacija koje mogu iskoristiti, tako da na sljedećim izborima one same mogu odlučiti za koga će da glasaju bez da im neko kaže.
Uoči sutrašnjeg zatvaranja, pretposljednjeg dana Sarajevo Film Festivala, bit će prikazano 18 filmskih ostvarenja.
Ovo je jedna dobra polazišna točka za bilo koji regionalni film, jer evo, film još nije ni prikazan ovdje na festivalu, već smo dobili pozive 2-3 jako bitne festivala koji su samo vidjeli da ga Sarajevo selektira.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je Međunarodni sud pravde izrekao savjetodavno mišljenje o Kosovu, tamošnji stručnjaci međunarodnog prava smatraju da za Srbiju više ne postoji način na koji bi mogla da vrati Kosovo. Afrim Hoti smatra da su Srbiji sada jedino preostali politički argumenti koje sada koristi u UN-u. Slušamo Amru Zeineli.
Savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde da proglašenje nezavisnosti Kosova nije protiv međunarodnog prava oduzelo je pravo Srbiji najjači argument koji imala do sada, da je nezavisnost Kosova bilo u suprotnosti sa međunarodnim pravom i pravnim funkcionalnim aktima na Kosovu, kao što je rezolucija 1244, smatraju analitičari. Kosovski stručnjak za međunarodno pravo Afrim Hoti kaže da mišljenje Međunarodnog suda pravde ne obavezuje zemlje da priznaju Kosovo, uključujući i Srbiju, ali Hoti navodi da je Srbija sad ostala bez pravnog argumenta da povrati Kosovo.
Un mendoj se jenë të kota të gjitha kuazi argumente që do të mund të përdorëshin nga Serbët.
Mislim da su svi kuazi argumenti koje će Srbija upotrebiti u zaludni, pošto je rezolucija 1244 bila najjači argument koja je promovisana od strane srpskog i ruskog leadershipa. Mislim da Srbija više nema jaki argumenta koji bi bili protiv nezavisnosti Kosova, kazuje Hoti. Srbija je prenela svoju borbu za Kosovom i na Generalnoj skupštini UN-a, gde je i predala rezoluciju. Ekspert međunarodnog prava Afrim Hoti smatra da u međunarodnom kontekstu više nema argumenta u korist Srbije.
Jo, në kontekstu ndërkombëtar nuk kam betur asnjë argument.
Ne, u međunarodnom kontekstu nije ostao nijedan argument osim ovi politički koji se sada koriste u UN-u, kazuje Hoti. Sa druge strane, stručnjak iz inicijative za evropsku stabilnost, Gerald Knaus, kaže da advokati uvek mogu da pronađu rupe u zakonu ako žele da neko pitanje odvedu napred, ali za jedno održivo rešenje Knaus kaže da je neophodno priznanje Kosova od strane Srbije.
Serbia has a choice to make between ultimately European integration.
Srbija se treba opredeliti između evropske integracije i pronalaska održivog rešenja sa Kosovom. Jasno je da održivo rešenje podrazumeva priznanje nezavisnosti Kosova. Ovo se neće desiti odmah, ali je to jasno ako gledamo na način na koji Evropska unija zadržava aplikaciju Srbije, dok Kosovo i Srbija ne pronađu rešenje. Kosovo će biti isti problem za Srbiju kao što je Kipar za Tursku. To podrazumeva da će Kosovo imati veoma dug put procesa učlanjenja u Evropsku uniju sa veoma malim progresom, kazuje Knaus. Osim toga što Srbija odbija da prizna Kosovo, za Kosovo je problematično što još pet članica Evropske unije nisu priznali njenu nezavisnost. Analitičari kažu da pošto mišljenje Međunarodnog suda pravde nije obavezno, onda ove zemlje nisu obavezne da priznaju nezavisnost, ali zaključak je da ovaj blok smeta Kosovu i uopšte regionu na putu ka evropskim integracijama. Afrim Hoti objašnjava. Priznanje nezavisnosti Kosova od strane pet zemlje Evropske unije su najvažnija priznanja koja Kosovo može da dobije, zato što one reflektuju dve stvari. Najpre otvara jasnu perspektivu Kosovu da bude deo Evropske unije. Isto tako, sa priznanjem ovih pet država, Evropska unija se predstavlja kao ujedinjen subjekat sa jasnim stavom o Kosovu, kazuje Hoti. A nedlju dan od Međunarodnog suda pravde Kosovo nije priznala ni jedna država, iako se je očekivao talas novih priznanja. Kosovo ima za cilj da do Generalne skupštine UN-a u septembru ima ukupno 100 priznanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Daniel Server, direktor Balkanske inicijative za mir i stabilnost u Vašingtonskom institutu za mir, u intervju za naš radio ocjenjuje da bi nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde po Srbiju bilo kontraproduktivno insistiranje na dosadašnjoj strategiji prema Kosovu. Sa Serverom razgovarala Branka Trivić.
Čini mi se da je Beogradu sada više nego ikada nužno da preispita svoj dosadašnji stav prema Kosovu. Temelj tog stava zasnivao se na premisi da je Kosovska unilateralna deklaracija o nezavisnosti nelegalna, a taj temelj je na Međunarodnom sudu pravde upravo srušen. Otuda smatram da je odzvonio čas da se ta pozicija i dalje gura, a izgleda da Beograd upravo to namerava. Mislim da bi u novo nastaloj situaciji trebalo postaviti pitanje šta je sada najbolje po Srbiju. Očigledno je da u zemlji postoji podela u odgovoru na to pitanje. Jedni smatraju da treba činiti sve što je nužno da se što pre stigne do Evropske unije.
Da li Tadića vidite u toj grupi?
Pa to je pomalo nejasno, iskreno da vam kažem. Predsjednik kao da je razapet u toj vrlo dramatičnoj podeli na dva suprotstavljena bloka. Da podela postoji svedoči Tadićevo insistiranje na postizanju nacionalnog jedinstva između onih koji bi što brže u Europsku uniju i onih koji prioritet daju pitanju Kosova. Vreme je, međutim, da se između ovih dveju opcija napravi nedvosmisleni izbor.
And it's time for a real choice between these things.
What are you predicting?
Što očekujete da će se dogoditi na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru?
My guess is that the General Assembly will welcome the decision of the court.
Očekujem da će Generalna skupština pozdraviti odluku suda i da će uputiti poziv Beogradu i Prištini da otpočnu razgovore o tehničkim pitanjima. Za te razgovore zaista je već krajnje vreme. Rat je odavno završen i dva suseda moraju otvoriti dijalog o problemima u interesu građana. Beograd ne može uveriti nikoga da održava dobrosusedske odnose u regionu ako bude odbijao da uđe u te razgovore sa Prištinom. Siguran sam da će taj korak Beograd mnogo lakše preduzeti ako zaista prepozna da mu je Evropska unija najpreči prioritet.
That it should meet the criteria for the EU as rapidly as possible.
What would you advise?
Šta bi to po vašem mišljenju bilo u najboljem interesu Srbije sada? Kakav stav prema Kosovu treba da zauzme?
I think it's been quite clear for some time that it's best if Serbia never again tries to govern Kosovo.
Mislim da bi najbolje bilo da Beograd više ne pokušava da upravlja Kosovom, jer bi to bilo jednostavno nemoguće. A ukoliko je zainteresovan za podelu, mora se zapitati zašto ideja podele Kosova kod svih drugih izaziva zabrinutost i strah. Odgovor je u činjenici da bi to bila podela na etničkoj osnovi da bi stvorila probleme u drugim delovima Balkana, posebno u Makedoniji i Bosni. Znate, Srbija je u posljednjim godinama zaista pokazala da je izvoznik stabilnosti, pa se postavlja logično pitanje kakav interes bi imala da sad napravi zaokret koji bi učinio izvoznikom nestabilnosti. A upravo u to Srbija reskira da se pretvori ukoliko nastavi da radi na projektu teritorijalne podele. Beograd, razume se, ima i legitiman interes i legitimno pravo na reč u oblastima kao što su položaj kosovskih Srba i zaštita srpskog religijskog i kulturnog nasljeđa na Kosovu, i ta prava mu niko ne može dovesti u pitanje. Dakle, fokus Srbije treba da bude na zaštiti tih interesa, a ne na podeli teritorije koja ne bi donela ništa drugo do destabilizaciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, direktor Balkanske inicijative za mir i stabilnost u Vašingtonskom institutu za mir. Sa Danielom Serverom razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Informacija da je vlada Crne Gore na jučerašnjoj sjednici usvojila strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za 4 i akcioni plan za naredne 2 godine izazvala je žestoko negodovanje nevladinih organizacija zbog netransparentnosti procesa. No na današnjoj konferenciji za novinare predstavnici vlade zahvalili su se nevladinom sektoru na učešću u usvajanju strategije. Esad Krcić prenosi detalje.
Pošto je objavljeno da je vlada na jučerašnjoj sjednici usvojila strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za 4 i akcioni plan za naredne 2 godine, predstavnici nevladinih organizacija koji su učestvovali u radu radne grupe za izradu strategije su burno reagovali, izrazivši nezadovoljstvo što nisu ni znali da se radilo na akcionom planu. Prema indirektnim odgovorima na novinarski zahtjev da prokomentarišu njihovo negodovanje, predstavnici vlade koji su danas upravo povodom usvajanja ovih strateških dokumenata održali pres konferenciju, može se zaključiti da je domet nevladinog sektora procesu njihove izrade jednostavno bio ograničen. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Mi smo oročili taj posao bio do 20. jula, tražili da nam do 20. jula se dostavi tekst strategije i tekst akcijnog plana. Ponekad u ovom poslu više koriste kritike nego neka poleđivanja i odobravanja. Prema tome zahvaljujemo se svima koji su participirali, ali u tom periodu od 20. do jučerašnjeg dana mi smo kao resorno ministarstvo vlade imali mandat da završimo posao.
Prema Brajevićevim riječima, nevladine organizacije su učestvovale u procesu koji je odredio okvir za koji se podrazumijeva da predstavlja granicu preko koje akcioni plan ne može ići.
Sve vrijeme su imali mandat međuresorska radna grupa da rade na strategiji i akcionom planu. I vi kad radite strategiju, ne mislite da će nešto van toga biti opredeljujuće za akcioni plan, pa možete da ga radite i paralelno i da naravno kako se primiče izrada konačna teksta strategije, vi ubrzavate priču na akcionom planu.
I ministar za evropske integracije i predsjednik Nacionalne komisije za antikorupciju Gordana Đurović se komentarišući nezadovoljstvo nevladinog sektora zahvalila na komentarima.
Radili smo i završili ono što smo sebi postavili kao rok. Sve što smo dobili na najbolji mogući način smo iskoristili i svima se zahvaljujemo na podršci kroz pisane komentare.
Nova strategija borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala je i prije usvajanja izazvala negodovanje nevladinog sektora, ali i oštre kritike eksperata Evropske komisije da je navodno suviš uopšten i težak za praćenje bez glavnih ciljeva, rokova i mehanizama za njihovo ostvarivanje. Iz Brisela je poručeno da je borba protiv korupcije u pravosuđu slaba i nerazvijena, a sugerisano je i da dio u vezi organizovanog kriminala treba iz korijena preraditi i napraviti takozvanu mapu kriminala. S obzirom da su predstavnici vlade uporno ponavljali da ne prave razliku između korupcije na visokom i nižim nivoima, vlada je od Evropske komisije dobila i konačno razjašnjenje ovih pojmova, jer evropski eksperti doslovce kažu da je važno razlučiti koncept političke korupcije na visokom nivou, odnosno koruptivna djela počinjena od strane političara putem političkog uticaja, od koncepta administrativne sitne korupcije. Međutim, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević ne odstupa od ranijeg stava.
Slušajte, visoka i niska korupcija, politička i administrativna, sve je korupcija. I mi smo opredeljeni za borbu protiv svih ideja korupcije. Slažem se također da ne treba zanemarivati priču i velikim brojem nekih malih korupcija, priča da li neko uzeo 5 eura ili ne, zamagljivati tu neku korupciju na visokom nivou. A mi ćemo se odgovorno odnositi prema svakom obliku. Ja sam potpuno otvoren i kao neko ko stoji na čelu ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, kao kompletna vlada, da tome poklonimo potpunu pažnju.
Na našu primjedbu da uprkos spomenute spremnosti vlade rezultati govore da korupcija na visokom nivou u Crnoj Gori uopšte i ne postoji, riječ je preuzela ministar Gordana Đurović, koja je podsjetila na definiciju visoke korupcije, rekavši da se ona odnosi na javnu sferu gdje se formulišu politike i pravila. U tom kontekstu je kao rezultate suzbijanja korupcije na visokom nivou navela i pojedine primjere.
Kada govorite o strukturi pravosnažnih presuda, mi u prethodnom periodu imamo u oblasti pravosuđa pravosnažnu presudu protiv jednog sudije u Kolašinu i sad imamo prvostepenu na 7 godina također protiv sudije Višeg suda u Bijelom Polju. Imamo nekoliko otvorenih istraga i nekoliko sudskih postupaka koji se mogu podvesti pod tu kategoriju. Mi nemamo podjele na administrativnu i sitnu, mi imamo podjele prema vrstama krivičnih djela kako je kodifikovano naše zakonodavstvo, ali što se tiče postupaka imamo i takvih pravosnažnih presuda, prvostepenih presuda i otvorenih postupaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sindikati u Hrvatskoj su danas oštro osudili vladine prijedloge da se djelimično smanje naknade za nezaposlene i da se dodatno snizi penzija za one koji idu u penziju prije starosne granice od 65 godina. Sindikati vjeruju da će uspjeti natjerati vladu da povuče te prijedloge, kao i što su uspjeli mobilisati javnost protiv najavljenih izmjena Zakona o radu. Pripremio Enis Zević.
Živite vi od minimalne mirovine, minimalne plaće ili upravo smanjene naknade za nezaposlene? Poručili su danas sindikalci ministrima nakon što je vlada sa jučerašnje sjednice u saborsku proceduru uputila prijedloge izmjena zakona kojima se naknada za nezaposlene od drugih 6 mjeseci nezaposlenosti smanjuje sa 50 na 35% prosječne plaće, a predloženo je i da se destimulira raniji odlazak u mirovinu, pa će za svaku godinu ranijeg odlaska u mirovinu ona biti manja 4%. Po postojećem zakonu sada je mirovina za svaku godinu ranijeg odlaska manja za oko 2%. Povjerenica samostalnih sindikata za Zagreb Jagoda Schmidt-Milidrag kazala je kako joj se gade poruke dužnosnika o nužnim rezovima, jer će teret tih rezova tako i tako snositi neko drugi.
Najniža mirovina kao zaštitna za 40 godina staža iznosi 2200 kuna. Ja toplo preporučujem svim kreatorima naših dosadašnjih javnih politika da pokušaju živjeti recimo 3 mjeseca od minimalne plaće ili od najniže mirovine za 40 godina staža.
Podjednako je ogorčen u izjavi za naš radio i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Ako netko smanjuje i onako malu naknadu za nezaposlene, udara tamo gdje najviše boli, tvrdi Sever.
Obrazloženje pri tome da će to pospješiti njihovo traženje posla, s druge strane da će to pospješiti njihovu volju za dokvalificiranje i prekvalificiranje, pada u vodu činjenicom da se u Hrvatskoj ne otvaraju nova radna mjesta, nego se u Hrvatskoj isključivo zatvaraju radna mjesta, a da jednako tako kad je riječ o nekakvim dokvalifikacijama i prekvalifikacijama, pitanje je za što se to ljudi trebaju dokvalificirati kad se radna mjesta ne otvaraju. Dakle, jedna i druga teza ne stoje, isključivo je jasno da se radi o plitkom pokušaju uštede na onima koji su najranjiviji.
Vršitelj dužnosti predsjednika Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel kazao je kako su još jednom sindikati iz novina saznali za ovu vladinu mjeru, iako je jedan od uvjeta za njihov povratak u tripartitno gospodarsko socijalno vijeće bio da se sve strateške odluke usaglašuje među socijalnim partnerima. Novosel je najavio da će njegova središnjica inicirati zajednički odgovor svih sindikata na ove vladine poteze i očekuje da će sindikati uspjeti natjerati vladu da povuče ove prijedloge zakona.
Mislimo da možemo, jer nitko nije vjerovao da se može spriječiti izmjene i dopune Zakona o radu na način kako je vlada predložila. Nitko nije vjerovao da sindikati mogu prikupiti 10% potpisa građana, pa su prikupili gotovo 20%. Ja osobno mislim da možemo sigurno još uvijek utjecati da ova dva zakona u Saboru se ne izglasaju na način kao što su sada predloženi Vlade Republike Hrvatske.
Iako su sindikati kazali kako se smanjenjem iznosa prijevremenih mirovina samo dodatno kažnjava ljude koji odlaze u mirovinu, jer to nije njihov izbor, nego se tako poslodavci rješavaju starijih radnika, a onda uzimaju mlađe na određeno vrijeme, oporbeni socijaldemokrati podržali su danas ovaj vladin prijedlog. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Ne možemo više izdržati financijsko opterećenje u kojem ljudi u zreloj produktivnoj dobi odlaze u mirovinu i na taj način koštaju sustav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Bosansko-hercegovačko društvo još duboko tradicionalno antifeminističko, uticaj i broj žena u političkoj i državnoj vlasti svelo je na oko 10%, iako više od polovine stanovništva čine žene. U državnom predsjedništvu nikada nije sjedila ni jedna žena, a u aktuelnom sazivu vijeća ministara nema ni jedne žene ministrice. Tek nekolicina ih je u državnom parlamentu, a ni jedna nije direktorica neke javne kompanije. Kako bi se ova srednjovjekovna slika Bosne i Hercegovine u 21. vijeku bar djelimično promijenila, 13 nevladinih organizacija pokrenulo je kampanju pod nazivom 101 razlog zašto treba glasati za ženu. Žana Kovačević.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, koji je usvojen pod pritiskom međunarodne zajednice, 40% žena trebalo bi biti u vlasti, što je daleko od realnog stanja. Kako bi se ovakav polni disbalans bar djelimično smanjio, 13 nevladinih organizacija pokrenulo je kampanju pod nazivom 101 razlog zašto glasati za ženu. Dio kampanje čine i ulične akcije, kojima se bosansko-hercegovačkim građanima želi ukazati na važnost izlaska na izbore i odluke kome dati glas. Almina Omeragić iz Fondacije Cure kaže:
pozvati još jednom građane i građanke Bosne i Hercegovine da dobro razmisle kome će dati svoj glas i dakle da dobro pogledaju kandidatske liste prije nego što zaokruže nekoga na tim listama.
Dio kampanje 101 razlog zašto glasati za ženu predstavljaju i edukativne radionice u 36 gradova i više od 100 ruralnih područja sa kojih se bilježe korisne iskustva, kaže Bojana Tomašević iz udruženja Infohouse.
U nekim manjim mjestima osjeti se to tradicionalističko društvo, jer na nekim radionicama žene nisu mogle da prisustvuju bez odobrenja svog supruga, a mnoge su rekle kako su dobile dosta pozitivnih informacija koje mogu iskoristiti, tako da na sljedećim izborima one same mogu odlučiti za koga će da glasaju bez da im neko kaže.
Akciji se pridružila i spisateljica Ferida Duraković, koja ističe da su žene u Bosni i Hercegovini, kao u ostalom i veći dio stanovništva, nezainteresovane za društvena kretanja, pa tako i za izbore. Međutim, više žena u politici, pa tako i u vlasti, sigurno bi donijelo promjene, dodaje Durakovićeva.
Ja ne znam može li sa ženama biti bolje, ali će sa ženama u svakom slučaju biti drugačije. To je meni užasno važno da bude drugačije, a to drugačije može biti bolje od onoga što je do sada bilo.
Zilka Spahić Šiljak, voditeljica gender postdiplomskih studija u Sarajevu, za koju kažu da je feministkinja u islamu, ističe da je neophodno ženama u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine ponuditi prave informacije o njihovim pravima, ali i mogućnostima.
Te žene nemaju priliku da se socijalizuju u tako nekim aktivnostima kao žene u urbanim sredinama i onda je vrlo bitno odlaziti tamo, raditi kontinuirano na edukaciji i podići nivo njihove svijesti o važnosti učešća u lokalnim vijećima, parlamentima do najviših nivoa vlasti.
Spahić Šiljak ističe da su reakcije bile iznenađujuće.
U nekim selima u kojima smo očekivali da žene neće tako aktivno sudjelovati, ali nakon prvog sata i pojašnjenja šta mi to radimo, šta želimo i nakon informacija koje smo im ponudili šta se to događa u njihovim lokalnim zajednicama, kako malo žena ima, kako muškarci, svi koji su zastupljeni u vijećima, primjerice, nemaju čak ni fakultete nego srednje škole, pa neki i osnovne škole, da to nije prepreka, onda su nam neke onako nane rekle, a Boga mi ćemo se mi potruditi da za ove izbore pomećemo onda žene koje su obrazovane. Dakle, one su shvatile tek tada da one imaju obrazovanih žena, pogotovo mladih žena, i da će se one potruditi da onda te mlade žene podrže i da im daju svoj glas.
Ukoliko i kada se nađu u parlamentarnim klupama, žene moraju biti odlučnije i jasnije iskazati svoje stavove, ali i interese, kaže dugogodišnja novinarka iz Bihaća Gorica Bukvić.
Očekujem da će nakon izbora situacija biti daleko drugačija i da ćemo imati puno veći broj žena, ali aktivnih žena u politici, ne samo onih žena koje gledamo u skupštini, koje ćute, ne izlaze, ne diskutuju i ne žele nešto promijeniti.
Na ulicama Brčkog, Sarajeva, Mostara, Banja Luke i Tuzle pitali smo zašto treba glasati za žene.
Što da ne, evo, Angela Merkel u Njemačkoj vodi.
Žena ima sasvim dovoljno u svakoj oblasti, osim u politici. Kod nas je politika se vodi nekako zakulisno, takozvana kafanska politika, ja mislim razlog najveći što se žena ne uklapa u to sve.
Sve treba muške smijeniti, žene postaviti, pa svi vidimo da su žene puno pametnije. Ne mogu se ni primati ženama.
Ja sam svugdje uvijek da žene bile da uzmu sve mjesto, svoju poziciju, da iskoriste svoje potencijale, sve što, kako da ne, da ima više žena bi bilo.
Akcija 101 razlog zašto glasati za ženu nastavit će se i narednih mjeseci promovisati građanski aktivizam, ljudska i politička prava žena. Sljedećeg mjeseca organizatori najavljuju više uličnih akcija nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izvanično objavi kandidatske liste za predstojeće oktobarske izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Pretposljednjeg dana 16. Sarajevo Film Festivala biće prikazano 18 novih filmskih ostvarenja. Reditelji su više nego oduševljeni organizacijom festivala i time što su već dobili ponude da svoje filmove prezentuju i na drugim filmskim smotrama. Više u prilogu bude Vukobrata.
Festivalski programi planuli su kao na rasprodaje. 9 prostora za projekcije posjetilo je 100.000 ljudi, a za većinu njih radilo se o istinskom kulturnom prazniku, za neke i svojevrsnom civilizacijskom šoku. Ipak čini se kako su na svoje ponajviše došli ljudi koji žive u svom filmu, dakle od filma i za film. Drugim riječima, Sarajevo se potvrdilo kao istinska meka za profesionalce, jer ovdje doživljavaju autentična priznanja za svoje stvaralaštvo, makar se uvijek i ne radilo o vrhunskim dostignućima. Ako igdje, onda se ovdje dostojanstvo filmske profesije štuje do kraja, govori Radmila Šešić, nekadašnja Sarajka, sada stanovnica Holandije, inače selektorka dokumentarnog programa.
Prepoznatljiv je sigurno po tome što nam publika dolazi u velikom broju, znači na svakoj projekciji ovih dosadašnjih godina tražila se karta više, publika sjedila po podu i ostajala na projekcijama i na razgovorima nakon filmova i po 2-3 sata. To govori znači da je Sarajevo Film Festival prepoznatljiv.
Autori ovdje pokazalo je ovogodišnje festivalsko izdanje, barem kad je region u pitanju, dožive i satisfakciju druge vrste, onu poslovnu. Jer rijetko je koja destinacija tako brzo postala prestižni bazar na kome se kupuje i zbog tržnice same. Hrvatski dokumentarist Goran Dević ne može se čudom načuditi.
Ovo je jedna dobra polazišna točka za bilo koji regionalni film, jer evo, film još nije ni prikazan ovdje na festivalu, već smo dobili pozive 2-3 jako bitne festivala koji su samo vidjeli da ga Sarajevo selektira.
U istom smjeru idu i razmišljanja beogradskog režisera Milana Nikodijevića, koji također zna što je došao u Sarajevo.
Ne postoji realno tržište za kinematografiju u zemljama o kojima govorim, bioskopi se manje više svuda gase i filmovi koji se snimaju su u stvari faktički festivalski filmovi, oni svoj život imaju na mnogobrojnim festivalima i zato je Sarajevo Film Festival bitan ne samo za naravno kinematografiju Bosne i Hercegovine, već za kinematografije svih zemalja u okruženju, pošto ovo jeste jedno mesto gde bi ti filmovi koji su napravljeni mogli da dobiju svoju budućnost, mogli da dobiju svoj dalji život u van matičnih tržišta.
I ova je godina pokazala kako nije nužno, ako si profesionalac, dolaziti na SFF isključivo koliko si tu po službenoj dužnosti. Ovdje se jednostavno mora biti, posebno ukoliko si ovdašnji čovjek. Ogromni broj ljudi iz dijaspore, ako imaju neke dodirne tačke sa onim što se zove nadgradnja, planiraju svoja ljetna ferija je da bi se družili sa sugrađanima i kolegama iz svijeta filma. Svako svojim razlogom vođen, ovdje su se obreli glumac Zija Sokolović i režiser Nenad Dizdarević.
Mislim da je nekako prirodno bilo da ovaj grad koji je primao neku svoju drugačiju istoriju, drugačiji karakter i na kraju drugačiju ličnost, jel? Da je vratio neki svoj odnos do svog karaktera, da je postao glavni grad u tom nekom regionu. I mislim da ovaj grad zaslužuje da se preko umjetnosti još više progovori u vremenu kojem jesmo. Zato što smatram da jedino ovaj grad koji ima tako te neke predznake različitosti ima pravo da govori o vremenu kojem jesmo.
Ovo je festival koji je neophodan ovom gradu, koji ima izuzetno dobru tradiciju i izuzetno pozitivne namjere sa svim ovim razvojima i stimulink i tako dalje i tako dalje i treba podržavati ovaj festival i sve snage.
16. po redu festivalsko izdanje pokazalo je kako menadžment s punim pravom nije ustuknuo pred prijetećom nemani koja se zove recesija. Hrabro su ušli u poslovni rizik i to se isplatilo. Direktor Mirsad Purivatra.
Došlo je do potpune jedne, ja bih rekao, restrukturiranja organizacije posla. Preuzeli smo mnogo više poslova na svoja ramena, tako da su svi izašli i u susreti što se tiče nekih usluga, cijena, servisa, a opet da kažem da očekivana budžetska sredstva od države su naravno nešto manja, ali opet ne toliko drastično da bi ugrozili realizaciju festivala.
Isplatilo se i organizatorima festivala, ali i čitavom ovom gradu. Bilo je akreditovano oko 2000 ljudi, što filmadžija, što poslovni, što novinara. U Sarajevu još od olimpijskih praznika nije bilo toliko turista, a hotelijari kažu kako još uvijek slobodnih kreveta nema. Za Radio Slobodna Europa, Budo Vukobrat.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karavidović.